Gabar 25. Net kibana muri kapo morobe Yesus ku pengidigumi ngau amatua barda ata papanunga. Na kol pabali morobe Yesus ne surga dana ida ata papanunga da tapakasana mono ta sambayang. Dapira pawe nemi ngau amatua na burue barda ida. Ngia ayadi pawesi gaimu kada pakako dage nelina morobe Yesus Kristus. Ne ngau amatua inga tamanage barana ngara duka da ata ayawekina barana morobe Yesus Kristus. Ne ngau amatua ngiadawe agata dage mono pa egawai ate. Ne ngau amatua natuludi gaimu kada padege inage suratabia. Ne ngau amatua nyado atuludi gaimu kada rawige ne pabina Allah. Na ata Kristen dada perlu mawe ne ngau amatua wadeka. Ne ngau amatua na bege pantuludi ida ata Kristen. Taka ngiakadowe barawige ngardukana pabina Allah.